Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Pranciškaus šeštadienio ryto mišios. Išsirinkimas, sandūra ir pažadas. Ką reiškia būti Europos piliečiu? Jungtinių valstijų katalikai meldžiasi už laisvę. Bažnyčia Kanadoje rinks aukas Sirijai. 12 eilinio sekmadienio Evangelija ir homilija. Šeštadienio ryte popiežius Pranciškus mišių homilijoje sakė, kad mūsų krikščioniškasis gyvenimas remiasi ant trijų kolonų – ant išrinkimo, sandoros ir pažado, atitinkančių praeitį, dabartį ir ateitį. Mišiuose dalyvavo vyskupas iš Kubos Arturo Gonzales ir Vatikano muziejų darbuotojų grupė. Šventasis tėvas komentavo dienos evangelijos skaitinį Jėzaus žodžius, jog niekas negali tarnauti dviems šeimininkams. Negalima tuo pat metu tarnauti Dievui ir turtams, mamonai. Turtai ir rūpešiai užgožė Dievo žodį, kaip tos pikdžolės iš palyginimo apie sėjėją, kurio išbertos sėklos yra užgožiamos pikdžolių. Pasaulio turtai ir susirūpinimai uždusina Dievo žodį ir neleidžia jam augti, kalbėjo popiežius Pranciškus. Ir žodis miršta, nes nėra saugojamas, yra užgožiamas. Viskas skiriama turtams, rūpešiams, o Dievo žodžiui nieko. Tai yra susieta su laiku. Mūsų gyvenimas yra paremtas ant trijų kolonų. Vienos praeityje, vienos dabartyje ir vienos ateityje. Kolono praeityje yra viešpaties mūsų išsirinkimas. Kiekvienas iš mūsų gali pasakyti, viešpats mane išsirinko. Per krikštą pakvietė eiti keliu, krikščioniškų keliu. Einame link ateities, vadovaudamiesi pažadu, kurį viešpats mums davė. Tai yra krikščioniško gyvenimo kolona ateityje. O dabartis yra atsakymas į tai, kad gerasis Dievas mus išsirinko. Dievas pasiūlė sandorą žmogui, o žmogus ją priima ir gyvena pagal ją dabartyje. Išsirinkimas, sandora ir pažadas yra išgelbėjimo istorijos kolonos. Tačiau, kai širdis paskęsta rūpešiuose, turtuose, praeitis yra nukertama ir yra nukertama ateitis, pasimetama dabartyje. Prisirišusiam prie turtų neberūpi, praeitis ar ateitis, nes jis viską turi jau dabar. Tada turtai tampa stabu. Nebereikia praeities, nebereikia pažado ar išrinkimo, nieko. Yra nukertama sąsaja su ateitimi, nelieka pažado, kuris orientuotų. Žmogus lieka pasimetęs ir vienas. Todėl Jėzus ir kalba apie tai, kad reikia sekti arba dangaus karalystę, arba turtais. Viešpats taip pat užtikrina, ieškokite dangaus karalystės ir jos teisingumo, o visa kita išsipildys bus duota.
Chiediamo al Signore la grazia di non sbagliarci con le preoccupazioni, con l'idolatria delle ricchezze.
Prašykime viešpaties, sakė popiežius Pranciškus, malonės nesuklysti su rūpešiais, su turto stabmeldystė. Visada atsiminti, kad turime mus išsirinkusi tėvą, kad šis tėvas mums pažadėjo gerų dalykų, kad eitume link to pažado ir turėtume drąsos priimti dabartį tokią, kokia yra. Šios malonės prašome viešpaties.
Europos pilietybė yra esminis veiksnys mūsų europiniai tapatybei. Tačiam klausimui turėtų būti skiriama nemažai dėmesio 2014 Europos parlamento rinkimuose. Kadangi 2013 paskelbti Europos piliečių metais, birželio 20 dieną Europos komisija surengė dialogo formos seminarą, kuriame buvo išsakytos bažnyčių nuomonės šia tema. Kodėl Europos pilietybė tokia nepopuliari, klausė Europos vyskupų konferencijų komisijos komece narys vyskupas William Kenny, atstovaujantis Anglijai ir Velsui. jis atkreipė dėmesį, kad įvairiuose politiniuose lygmenyse nepavyko įvykdyti trijų esminių krikščioniško socialinio mokymo principų. Visų pirma, solidarumo. Politikai be paaiškinimų nukerpa socialinės pašalpas. Subsidiarumo, kai sprendimai priimami tokiu būdu, jog žmonės laiko juos netinkamais. Jie praranda kontrolę sprendimų priėmimo lygmenyje. Galiausiai, žmogaus orumo. Praradome suvokimą, kad visi asmenys vienodai orus, vargšas ar migrantas, visi yra mūsų broliai ir sesės. Tad kokia pilietybė turėtų būti žvelgiant krikščioniškoje perspektyvoje? Jos pagrindas – atmintis ir savų kilmės šaknų išlaikymas. Lenkijos ekumeninės tarybos prezidentas, Vroclavo ortodoksų arkivyskupas Ščečin Jeremijaš, pabrėžė, kokia svarbi kiekvienam asmeniui tėvynė, nes tai yra ne tik ryšys su geografiškai apibrėžta teritorija, tačiau ir gili dvasinė dimensija. Ortodoksų teologijoje ši dimensija apibūdinama kaip vis didesnė žmogaus bendrystė su Dievu, atsakomybė už šį santykį. Tačiau prasme artimas ryšys su tam tikra vieta žemėje įgalina žmonės būti atsakingais piliečiais tautų bendruomenėje. Tuo tarpu protestantų atstovas Peter Schreiner tarp Europinės komisijos bažnyčios ir mokyklos reikalams prezidentas sakė, jog dialogas tai vertybė, kuriai reikia tęstinumo. Yra labai naudinga išsakyti požiūrius ir diskutuoti, tačiau nėra būtina sutarti visais klausimais. Taip pat turėtume dirbti ne atskirai, o kartu, stengdamiesi visų žmonių Europoje labui ir drauge darbuodamiesi įvairiuose sektoriuose, tarp jų ir švietimų. Pilietybė turėtų apimti tris dimensijas – priklausyti, būti, tapti. Šis pastarasis elementas nurodo į mūsų lūkesčius bendruomeniai, kurią kuriame. Europos gyventojai priklauso tokiai politiniai struktūrai, kuri vis dar tobulinama. Krikščionys yra architektai, inžinieriai, dirbantis ties ambicingų projektų, kurį dar reikia užbaigti, apibendrino kuningas Patrick Daly, komecija generalinis sekretorius. Visi šie veiksniai turi būti susieti tarpusavyje dviem elementais – racionalių mąstymų, kadangi esame susieti iš tikrųjų, ne tik jausmais, ir įsipareigojimų vienas kitam. Mūsų europinė pilietybė kyla iš šios tikrovės, tačiau taip pat jie remiasi pasiryžimu mylėti savo artimą. Deja, daugybė moterų ir vyrų Europoje vis dar nesijaučia esantis įtraukti šią pilietybę dėl savo pažeidžiamumo. Tai stokojantis senyvi žmonės, turintis negalę ir kaliniai. O ES veiksmų programos ne visuomet juos pasiekia. Bažnyčios ir jų organizacijos yra esminiai veikėjai šioje srityje, kad suburtų tokias grupės kartu ir padėtų joms išsakyti savo problemas ir poreikius. Pavyzdžiui, Europos Caritas siekia suburti žmonės iš pažeidžiamų grupių kartu ir atkreipti dėmesį į jų problemas skirtingose šalyse narėse. Tai padeda jiems pilnai įsisamoninti savo kaip Europos piliečių orumą. Tačiau ES pilietybė nepakeičia nacionalinės pilietybės, tai papildomas veiksnys. Nemažai sunkumų išlieka tarp šalių narių, pripažįstant teisę balsuoti už ES pilietį, gyvenantį kitoje šalyje narėje. Iš tiesų, dažnai nacionalinės vyriausybės nenoriai skatina šį priklausimo Europos bendruomeniai suvokimą. Pavyzdžiui, kai kurios vyriausybės priešinasi nurodyti ES simbolius Lisabono sutartyje bei įtraukti žodį priklausimas į Europą piliečiams programą. Būsimų ES rinkimų kontekste bažnyčios atstovai yra įsitikinę, kad jei Europos gyventojams bus suteiktas pagrindas patikėti projektu, jie balsuos. Tai nurodo ir koks vaidmuo turi būti skiriamas piliečių valiai tolesnėje Europos projekto plėtroje ir ateityje.
Penktadienį popiežiaus valstybės sekretoriatas socialinėme Twitter tinkle paskelbė žinutę, kuria yra kviečiama melstis kartu su broliais ir seserimis Jungtinėse Amerikos valstijose, kurie pradėjo 2 savaičių trukmės maldos už laisvę iniciatyvą. Vienas iš šios iniciatyvos koordinatorių Jungtinių Amerikos valstijų biskupų konferencijos religijos laisvės komiteto pirmininkas Baltimorės arkivyskupas William Lowry paaiškino, jog taip siekiama augdyti žmonės apie religijos laisvę ir nurodyti neleistinus įsikišimus į religijos laisvės sferą. Maldos akcija prasidėjo praėjusį penktadienį, birželio 21 dieną, ir tęsėsi iki Liepos 4 dienos. Kiekvienai dienai yra paruošti tekstai ir skaitiniai susiję su religijos laisve, pavyzdžiui, Vatikano 2 susirinkimo deklaracija Dignitatis Humanae. Malda lydės kitos iniciatyvos, diskusijos. Pastaraisiais metais Jungtinėse Amerikos valstijose katalikų bažnyčia smarkiai kritikavo šalies sveikatos departamento sprendimą, kad darbdaviai turi padengti taip pat ir tas išlaidas, kurias reikia mokėti už kontracepciją, sterilizaciją ir priemonės, galinčias lemti ankstyvąjį abortą. Pasak JAV vyskupų, privalomas tokio draudimo pobūdis pažeidžia religinių organizacijų, kurios vadovaujasi savo tradicija ir vertybėmis laisvę. Tai valdžios bandymas nurodyti, kokius įsitikinimus ir kokias vertybės gali turėti bei skleisti religinės asociacijos ir institucijos. Kitaip tariant, per sveikatos departamento politiką yra keičiama pati asmenų ir jų asociacijų religijos laisvės samprata. Per 200 didelių katalikiškų institucijų, gerą vardą turinčių ligoninių, universitetų, kreipėsi į teismą prašydamos apginti jų laisvę. Jų ginčiamos Jungtinių Amerikos valstijų sveikatos departamento normos taps privalomomis nuo rugpjūčio pirmosios dienos. Kitos temos maldos intencijose yra šios. Bandymai keisti santuokos sampratą, katalikiškų sveikatos institucijų, vertimas daryti abortus ir panašias procedūras, tarnystė emigrantams nepriklausomai nuo jų teisinio statuso. Nuo birželio 30 dienos Katalikų bažnyčia Kanadoje pradeda visą vasarą iki rugsėjo 14 dienos truksiančią rinkliavą, praneša Kanados vyskupų konferencija. Surinktos aukos bus perduotos tokioms Sirijoje ir artimuosiuose rytuose dirbančioms katalikiškoms organizacijoms kaip Caritas Internationalis. Rugsėjo 14 dieną per kryžiaus išaukštinimo šventę taipogi bus ypatingai meldžiamasi už taiką Sirijoje. Galima pridurti, kad solidarumo rinkliava nėra pirmoji Kanados katalikų iniciatyva. Katalikiška Kanados organizacija Taikai ir išsivystymui jau nuo praėjusio spalio į Siriją pasiuntė lauko ligoninių, maisto ir kitų būtiniausių dalykų.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Kartą, kai Jėzus nuošaliai vienas meldėsi, su juo buvo ir mokiniai. Jis paklausė juos, kuo mane laiko žmonės. Jie atsakė, vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, treti sako, prisikėlęs vienas iš senųjų pranašų. Tada jis paklausė, o jūs kuo mane laikote? Petras atsakė, Dievo Mesiju. Jėzus sudraudė juos, įsakydamas niekam to nesakyti. Jis dar pridūrė, žmogaus sūnui reikės daug kentėti. Jis bus seniūnų, aukštųjų kunigų bei rašto aiškintojų atmestas, nužudytas ir trečią dieną prisikels. Jėzus pasakė visiems, jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pat savęs, teneša kasdien savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, praras ją, o kas pražudys dėl manęs savo gyvybę, tas ją išgelbės. Girdėjote Viešpaties žodį.
Kviečiame pasiklausyti monsinjoro Adolfo Grušo parengtos homilijos Kas esi? Kas esi Nazarieti? Kas esi man? Savaime suprantamų atsakymų į šios klausimus nėra. Mes turime atsakyti juos neremdamiesi savo 10 ar 20 metų senumo patirtimi, kai buvome jauni ir kupini entuziazmo, o dabar, kuomet jau esame patyrę daugiau ar mažiau nesėkmių, pasijutę išduoti ir patys išdavę. Tarp šios dienos ir rytdienos milijonai žmonių, paklusdami Viešpaties įsakymui, susirinks klausytis jo žodžio ir sveikins jį, ateinantį ant altoriaus duonos ir vyno pavidalais. To niekuomet nesusilaukia jokia pasaulio istorijos įžymybė. Vien tik nežinomas Dailidė iš Nazareto, kuris taip ir būtų likęs paskendęs istorijos brūzgynuose, jei ne jo nuolatinis buvimas, kurį išpažįsta milijonai visiškai skirtingų tarpusavyje žmonių, sužavėti juo ir tapę jo sekėjais, pasitikėdami liudijimais tų, kurie tvirtino jį sutikę gyvą po jo mirties. Apie Jėzų ir jo mokinius kalbama dažnai ir daug. Vos tik susidomėjimas viena tema atslūksta, tuo jau pat iškyla naujas klausimas. Archeologiniai atradimai, patvirtinantis ar paneigiantis oficialią Jėzaus gyvenimo versiją, koks nors dramatiškas įvykis, priminantis vargą ir kančią, kuriais kai kurie Jėzaus sekėjai sumokėjo už savo liudijimą, kartais nepagailėdami net savo gyvybės, o gal akiplėšiškas propagandinis straipsnis, kalbantis apie Jėzaus ieškojimą ir tvirtinantis, kad bažnyčia slepia nuo tikinčiųjų tikrąjį Jėzaus veidą. Apie Jėzų diskutuojama. Žmonės renkasi, kurioje pusėje jiems stoti, uždega dvasę, o kiekvienas, daugiau ar mažiau, jaučia pareigą apginti jį, apsaugoti, suprasti, išsiaiškinti jo pamokymus. Tiek tikinčiuosius, tiek netikinčiuosius jaudina šis žmogus. Savo gyvybę atidavęs už tai, kas kelbė, ir nesėmęs jėgos norėdamas apsiginti. Toks elgesys nesuprantamas. Ir todėl nuolat iškyla tas pats klausimas. Kas iš tikrųjų tu esi, Nazarieti? Jei esame sąžiningi savęs pačių atžvilgių ir mes, kurie vadiname save Jėzaus sekėjais, taip pat turėtume užduoti šį klausimą. Tačiau mums viešpats turėtų atsakyti kitų klausimų. Neklausk, ką apie mane galvoja kiti žmonės, o geriau atsakyk, kas aš esu tau. Mėgindami atsakyti į tai, neturime leistis į gilius apmąstymus ar pamėginti prisiminti, ką sako apie Jėzų katekizmas. Nuširdžiai, atvira sąžinė, nekreipdami dėmesio į bet kokius formalumus ir išankstinius vertinimus, kuriuos mūsų tolerancijos siekiantis pasaulis skiria Kristaus bažnyčiai, pamėginkime pasakyti, kas kiekvienam iš mūsų yra Jėzus iš Nazareto. Kolega, draugas, Dievas, mokytojas, ilgesys, ieškojimas, rusti teisybė. Į panašų klausimą apaštalas Petras atsakė ryštingai ir nedvejodamas: tu esi Mesijas. O tai reiškia Dievo siųstasis, pašvestasis, kurio su ilgesiu laukia visa tauta. Petras atsakė teisingai, tačiau jis dar nežinojo, kas jo laukia ateityje. Tad Jėzus pamokė savo apaštalą. Jėzaus asmenyje mes matome tėvo veidą, nes Jėzus ir tėvas yra viena, ir visa tai labai skiriasi nuo to, ko laukia ir tikisi Petras ir mes. Tai nėra raumenis demonstruojantis Dievas, ne visagalis, kuris įveikia mūsų priešus, ne toks Dievas, nugalėtojas, priverčiantis visus įtikėti, neleidžiantis piktiesiems gundyti ir suvedžioti ištikimųjų. Jėzus kalba apie slaptumoje esantį Dievą, kuris nori būti mylimas už tai, kas yra, o ne už tai, ką duoda mums. Tai Dievas, kurį verta sekti, nuostabus Dievas, dėl kurio pažinimo įmanoma pamiršti save. Dievas, dėl kurio galima netekti visko. Dievas, kuris yra aukščiau bet kokių jausmų ir bet kokių džiaugsmų. Didesnis už bet kokį galimą turtą. Tai Dievas, kurį verta pažinti, netgi rizikuojant netekti padėties visuomenėje. Tik suvokę jo didybę ir meilę, sugebėsime ir patys tokią meilę dalintis, pajusime, kad kaip tik dėl to Jėzus atėjo pas mus. Gal tada sugebėsime ir atsakyti, kas mums yra Jėzus iš Nazareto.
Malonūs klausytojai, laidą lietuvių kalba baigėme. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.